habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo khamiis ah habeen ay jimco soo galayso 17-ka bisha sebtembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo sidoo kale barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sharciga kufsiga ee dooda kulul ka dhex abuuray baarlamaanka soomaaliya.
sharcigan muhiimad weyn wuxuu u leeyahay dadka masaakiinta ee dhibaatada lagu hayo, sideed ahaana in laga qarsado indhaha ma aha dad badan isdifaaci karin oo soomaaliya ah dhibaato lagu haya. dadkaas waddanka jooga oo aan soomaalidayn xataa ay ku soo qaxay xataa in lagu samayn karaa laga yaaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan culimo lagu laayay meel ka mid ah degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe.
dad culumaa oo salaada subax markay sugadeen meel quraansaara jooga ayaa intaa loo tegaa lagu dhameeyey. laba qof ay ahaayeen, shan meeshii ay ku dhimatay, labaa lasoo qaaday dhaawaceed, xamar loo soo qaaday labadii dhaawaceedna mida jidka kusoo dhintay, haddana halaa dhaawaca ilaa hadda sida la sheegaayo dhimashaduna waa lix.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoola socodsiiyo xuseen bare aadan.
warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee ka hortagga dembiyada qorshaysan ayaa ku eedeysay qaar ka mid a xawaaladaha soomaalida dhowrkii sano ee lasoo dhaafay in la marsiiyey lacag ka badan $3 milyan oo ay leeyihiin dadka ka ganacsada hubka sharci darrada ah oo u kala dhashay Yemen iyo Soomaaliya. hay-addan oo fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa warbixintan soo saartay kadib markii ay baadhis samaysay. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya ay sheegeen in aanay arrintan ka warqabin balse ay baadhis samaynayaan. sidoo kale qaar ka mid a xawaaladaha la eedeeyey ayaa sheegay in caddaymaha loo keenay ay been abuur yihiin. wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in warbixintan ay sii adkayn karto shaqada ay xawaaladuhu u qabtaan Soomaalida maadaama oo ay bangiyada caalamiga ahi ka cabsi qabaan la macaamilka xawaaladaha. malaayiin Soomaali ah ayaa ku tiirsan adeega xawaaladda oo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo nolol maalmeedka Soomaali aad u tiro badan. shaqaalaha dabdamiska ee 3 gobol oo ku yaala galbeedka Maraykanka ayaa weli ku howlan xakamaynta dab xooggan oo ku baahay kaymaha goboladaasi. dabkan ayaa qiiqiisu uu soo gaaray meelo aad u fog sida magaalada New York oo ku taala cidhifka bari ee Maraykanka, iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan in qiiqa uu gaaray qaaradda Yurub. dabkan ayaa ku baahay dhul baaxaddiisu ay ku dhowdahay 2 milyan oo hektar oo ku yaala gobollada California, Oregon iyo gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka. ugu yaraan 53 qof ayaa ilaa iminka la sheegay in ay dabkaasi u dhinteen. saraakiisha daryeelka deegaanka ee gobolka Oregon ayaa sheegay in hawada qaybo ka mid a gobolkaasi ay noqotay mid halis u ah caafimaadka. shirkadda caalamiga ee maamulka dekedaha ee Dubai Port World lagana leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa shaaca ka qaaday in ay heshiis ganacsi la gashay shirkad laga leeyahay Israa'iil oo lagu magacaabo Dorfator. heshiiskan ayaa ah mid ku saabsan horumarinta iyo qiimeynta dekedaha iyo wadooyinka iyo dhismahoosaadka asaasiga u ah ganacsi xor ah oo dhex mara Israa'iil iyo Khaliijka. heshiiskan ayaa ah mid daba socda heshiiskii taariikhiga ahaa ee caasimadda Maraykanka ee Washington ay ku kala saxeixdeen Israa'iil iyo dalalka carabta qaarkood, kuwaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo aqriyey. halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku horeyna ee wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in 6 qof oo culimo ah oo ku sugnaa goob qur-aan lagu akrinayay lagu laayay meel ka mid ah degmada Raagaceelle. dadkan ayaa la sheegay in rag hubaysan ay rasaas ku fureen dilkoodana uu salka ku haayo aana qabin. وريها في او ايدا حسين حسن لقناع يا فافاهنتان كسو ديري مقالة بلدويني
وراركا كايمانا يدق مدراغا عيلة قبل كشبه الله الدحاء يا شيقي ان مليشيو بيلات وبيسان اي ساكي وبرقي ورين علماء جوكتي حرون قران سارة اسلا قوبتنا اي كدلين الا شنقف حالك اللبك لنا وسوق قاري داوع حاليس gudoomiyaha raaga ceelle Umar Cali Nuur oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in labadii dhaawac ahayd mid kamid ah uu u geeriyooday dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray taasoo ka dhigtay tirada dadka ku dhintay ilaa 6 ruux
sadex ruuma oo salaada soo xmarkay suugadeen maal quraasaar jooga ayaa lagu inta loo tagaa lagu dhameeyay dhawaa fay ahaayeen sida ay soo gaarayso shan meeshii ku dhimatay laba la soo qaaday dhaawacii xamar loo soo qaaday labadii dhaawac ahayna mida jidka ku soo dhacay haddana hala dhaawac ilaa hadda sida la sheegay dhimashada waa lix kuwa dhimashada ilaa sida degmada Raaxeela lagu aatay oo askoodii aba hadda lagu jira
sababaha keenay dilka culimada ayuu gudoomiyuhu ku sheegay in ay daba joogto aan qabiil oo hor uga dhacday deegaan lagu magacaabo Bogdheer oo hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeelaha dhexe waxana uu intaas ku daray in dadka la dilay markii hore ay ka soo barakaceen deegaanka Bogdheer ayna deganaayeen Raaxeela oo ah halka maanta lagu laayay gudoomiyaha Raaxeela Umar Cali Nuur waxa uu tilmaamay in dhowr jeer ay isku dayeen in ay xalliyaan dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday deegaanka waxa uu sheegay in maamulka gobolka Shabeelaha dhexe oo kaliya aanu awood u lahayn inuu wax ka qabto balse waxa uu tilmaamay in arintu ay tahay mid qaran oo loo baahan yahay in dowladda federaalka ay soo farageliso
laakiin amuro xigeenay falanta maanta dadka ay iska dhacaan qorneeday adigu wuxuu lama dhameyn wax maamulka degmada ku filay arama hayno adiga filan oo lagu bay iyo dad badan oo la iska dilay ajiray arintaas oo arin heer qaran ah ayay kaalinta anaga noogu aadan 24 saacadood taaganahay hadda ugu dambeeyso meeshaan dib ugu weynaa dadin aad xor
Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa isagu warbaahinta maxalliga ah la yeeyay ku baaqay in ragga ku kaca kufsiga ee dambigaasi lagu helo lagu daldalo meel fagaara iyo in waliba la xaniyo siibo tan ayaa ka dambeysay kadib markii haweenay ay la socdeen laba caruur oo ay dhashay toddobaadkan lagu kusay jidka weyn ee u dhaxaya magaalooyinka Lahore iyo Gujarat warbixin arinta la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil.
Kufsigan kadib ayay kumanaan kun oo qof ugu baaqeen in taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Lahore Cumar Sheekh uu is casilo kadib markii uu yiri hadal ahaa in gabadhani ay qayb ka ahayd kufsiga loo geystay sababna uu uga dhigay inay socdaalkeeda u diyaar garowday inay ahayd oo ay shidaal ku filan gaariga ku shubato kuna socdaasho wadooyinka ay baabuurtu ku badan yihiin. Ahmed Farahi le Ahmed Saki waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ee Shiia waxaanu baray sare ka yahay jaamacadda caalamiga ah ee lagu barto culuumta Islaamka ee ku taala magaalada Islaamabad waxaanu iga waramay sida ay wax u dhaceen
dacdadan foosha xun leh waxay ka dhacday jidka weyn ee isku xira Lahore iyo Gujarat motorwayga wuxuu leeyahay boolis u gaar ah oo ilaaliya iyo kamarado ku xiran inta badan jidadka waaweyn ee noocan ahay ee Pakistan waa jidad iska amni ah laakiin marmarba waxaa ku dhacda in qofkii gaarigu ka xumaado ama shidaalku ka dhamaado sida gabadhan ku dhacday iyo ilmaheedii la socday in ay dhacdo in dhibaatooyin ay kasoo gaaraan haddii ay qolyo gangistarro noocan oo kale ah helaan marka gabadhan iyo labadeedii ilmo oo midna 3 bilood jiro midna 6 bilood midna jiro 2 sano ayaa waxaa lagu jabiyay gaariga dhexdooda deetana gabadhii baa lagu kufsaday ilmaheeda horteeda arintaasi waxa soo qabatay kamaradda security ee jidadka ku xiran nimankii baadidoon kooda kasoo chief police officer ka ninka booliska ugu sareeya ayaa arintaas isaguna yiri gabadha maxaa keligeed waday xilliga habeenimada arintaasina cara xun oo xoog leh ayay sii dhalisay iyada oo arintii ku noqotay naburka cusba lagu qabtay naburkii jiray oo cusba lagu qabtay arintaasi caradii ka dhalatay ayaa dad badan iskugu soo baxeen oo rag iyo dumar leh ururada haweenka oo iyagu muddaba u ololeynaya xuquuqda haweenka ayaa iyaguna aada isugu soo baxay arintaasi cara badan ka muujiyey
ra-iisul wasaare imraan khaan ayaa isagu ku baaqay in ciqaab adag la mariyo ragga ku kaca falalkaasi waxa aanu sheegay inuu golihiisa wasiirada kala hadlay arrinkan mar kale waa kan axmed farax ile axmed saki
ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi nimanka kufsadayaasha ah ee kufsigan geystay waa in la daldalo ama la xiniyo siibo oo arintaasi uu kaga jawaabayey dhacdooyinka noocani cabdilxaafido way kusoo laablaabtaan dalka Pakistan iyo India weliba gaar ahaan dilalka haweenka loo geysanayo iyo kufsigu waa wax qaaradan subcontinentiga aada ugu badan laakiin kufsiga noocan ee ah in jidka lagu kufsado haweenka dhacdooyin hore u dhici jiray ma aha inta lasoo riboot gareeyo ama booliska loo geeyo ee laga soo dacwoodo arrintan ay publica usoo baxdaana aada bay u yartahay waddankan sababtoo ah waxay saameyn culus ku leedahay dhaqankooda xagga qoyska oo ma soo sheegaan gabdhaha la faraxumeeyo 80% marka dhacdooyinka noocan oo kale ah ee si publica loo sameeyey ee TV-gu soo qabtay CC kamaradu soo qabatay waa dhacdooyinka inta badan ee xanuunka badan dhaliya ee carada badan ka dhalato arrintan waxay dhalin doontaa cawaaqib xumo aada weyn bay ku dhalin doontaa qolyihii dembiga geystay waxaana laga yaabaa in dhowaan baarlamaanku soo saaro qaanuun aada uga soo horjeeda nimanka falalka noocaasa geysanay
boqolaal kun oo ka caraysan dhacdadan ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalooyinka waaweyn ee dalka Pakistan dalalka India iyo Pakistan waxaa ka dhaca kufsiyo wadareed waxaana dhacday in marar badan ay dacwadu aanay gaarin booliiska iyadoo ay dadku door bidaan in ay arrintooda si hoose u dhammaystaan iyaga oo ilaalinaya sharafta gabdhahooda
indhisa sharciyeedka dembiyada jinsiga ayaa ahaa mid dood weyn ka dhex dhalaya baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay hoggaanka baarlamaanku u arkeen inuu yahay mid meel ka dhac ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka waxaa hadallo kulkulul oo cambaareyn iyo diidmo ahba kala hortagay sharcigan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka haddaba muxuu yahay sharcigan baahi intee la eg ayaa xilligan loo qabaa maxaase ka jira eedaha loo soo jeediyey Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintaasi ku eegaysa barnaamijka bandhiga V O A
jira dambiyo badan oo Soomaaliya ka dhaca isla markaana ay geystaan dad Soomaali ah laakiin ay bulshadu u aragto inay dhaqan xumo tahay in laga hadlo ama la shaqsheego mararka qaar waxaana taa lagu saleeyaa hal ku dhiga ah u ceeb astur taasi waxay keentay inay adkaato in xal laga gaaro yareynta dambiyada kufsiga iyo xadgudubyada kale ee jinsigu uu ka mid yahay toddobaadkii hore ayaa waxaa markale baarlamaanka loo horgeeyay hindise sharciyeed la xiriira dambiyada jinsiga waxaana gaashaanka u daruuray oo si carale uga hadlay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka baarlamaanka ka sheekay
horta ummadda soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin hadallada qaar xataa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican
sidoo kale waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdiweli muudey oo sheegay in sharcigani yahay mid aan ku salaysnayn islaamnimada
in loo fahmaa maaha dimuqraadiyada la sheegayo maba aqoonsaniba aniga waxa la yiraa dimuqraadiyad dimuqraadiyad diinta islaamka dhigayso dib ha loo fiiriya oo qaanadan diinta loo lahayn ha la soo barto qof kasta oo muslimna ee waxaa waajib ku ah in diintiisu barto ba ilaahan idinku dhaariya guddoomiyaha wuxuu ka hadlayay maa wax inta in la yimaado laga sheegi kara ah miyaanan xishoonaynin horta annaga miyaanan diin lahayn islaam ma nihin miya sababta loo daba taagan yahay sharcigaas waa saxda ah horta ma loo sheegi karaa
sharcigan oo konton iyo koob buka kooban ayaa si wanaagsan u faahfaahinaya waxa uu yahay kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada sidoo kalena waxa uu xusayaa sida loo wajahayo marka ay dhacaan dembiyadan iyo qaabka loo maraayo markhaatiyada. Kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada jinsiga ayaa ah mid waayadan ku soo badanayay dalka Soomaaliya, waxaana doodana ay dhacaysay 2 cisho kadib markii magaalada Muqdisho kufsi iyo dilba loogu geystay gabar dhalinyaro ah oo sanadkan uun ka baxday dugsiga sare. Xildhibaan Sahra Cumar Maalin oo ka mid ah xildhibaanada sharcigan taageersan ayaa ka warramaysa waxyaabaha sharcigan lagu durayo oo ay ka mid tahay ereyada loo adeegsaday.
waxaa kaliyada kaaleytood ay ka lexlexanaya waxay tahay ereyada la isticmaalay. Ereyadan Maxamed Mursal waa kulli mid xaq ule male. Qodobkan maxaa ka wadaa waa in la yidhaa wasiiradda. Ama anaga markii loo soo gudboon wax ku daran la yidhaa maxaa ka wadiin. Qofka markaas inay ka jawaabto in la mala awaalo ma haboono.
si wax looga qabto dhibaatada taagan gaar ahaana xadgudubyada uu kufsigu ka mid yahay, waxaa dad badani muhiim ay u arkaan in la sameeyo sharciyo lagula tacaalo ama lagu qaado kuwa geysta falalkaasi. Sidoo kalena si sharciyadaasi loo sameeyo waa in la qeexaa dembiga iyo noocyadiisa kala duwan. su-aashu waxay tahay sida loo asluubeyn karo qoraal sharciyeed iyadoo aanan la tilmaamin xubnihii gaarka ahaa iyo qaababkii kufsiga. Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaana qabayn caqabada ugu weyn ee hindisa sharciyeedkani ahaa ereyada loo adeegsaday ama lagu qoray.
baarlamaanka waxa saraaxatan uu uga hor yimid sharciga markii la keenay ee kufsiga waxay ahayd bilowdii horeba in cinwaanka hindisa sharciyeedka uu watay inuu noqday mid aanan u cuntami karin in si ma aragtay wiqaaxadaasi oo leh looga hadlo oo ay ahayd waxa aanan runtii u cuntamin in baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan isaga inta uu fariisto waxa uu ka hadla maalintaasi ay noqoto galmo iyo sharci oo intaasi asaga xambaarsan wixii markaasi ku hoos qarsanaane gudaha marka aad fiirisid iyadoo ay yihiin wax markaasi aan ku wanaagsaneyn ereyada iyo asaaliibta la adeegsaday qoraal ahaan waxa ka hor imaanayo dhaqanka Soomaalida ee suuban iyo shareecada Islaamka. sidaa awadeed ayaa bilowgiiba marka cinwaanka sharcigaasi loo diiday in ajenda uu u noqdo baarlamaanka.
Abukaata Tahliil Xaaji Axmed oo soo qoray sharcigan isla markaana ka mid ahaa xaakinadii Soomaaliya sanadadii 80-aadka ayaa sheegay in xeerka ciqaabta dalka uu qabo in fal dembiyeed walba la qeexo iyadoo aanan laga ganban karin in qof walbaahi uu fahmo dembiga noociisa.
sharciyada waddanka marka la qeexayo falalka dembiga noqon kara waa laga maarmaan in aan si aan shaki lahayn loo qoro si qofka dembiyada noocaas oo kala gala tallaabo looga qaado. waxaa kaloo jirta mabda'a la yidhaahdo sharciyadda principle of legality oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa koowaad qofna lama ciqaabi karo haddii aan si cad sharciga loogu caddayn falka xaaraanta ah ee ciqaabta lagu mutaysanayo. marka sidaas daraaddeed dhinaca sharciga waxaa lagama maarmaan ah in markasta la caddeeyo. marka qodobka 7-4 ee lagu noqnoqday wuxuu sheegayaa falalka xaaraanta ah ee ay lagama maarmaan tahay inaan si aan shaki lahayn sharciga loogu qoro, maxaa yeelay sharciga wuxuu leeyahay qodobka 1-aad xeerka ciqaabta lama ciqaabi karo fal aan si cad loogu caddeyn sharciga. marka dhinaca sharciga qorista waxay dadka dhan inay khubaro noqdaan maaha, waxayna laga maarmaan ahayd marka noocaas oo kale la sameynayo. waxaa jirta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed aa jirta oo jaamacad dowladeed way wacan karaan oo khubarada inay u fasiraan maxaa loola jeedaa waxyaabahan sida cad loo wada caddaynayo. teeda labaad, sidiisa ahaanba sharciga galmada waxaa looga tegayaa falal anshax xumo ah, sheegistoodana maaha ceeb, sharciga ceeb kumaha, waxay ceeb ku tahay sameynteeda qofka ku kaca falkaas.
eedaha ugu badan ee sharcigan loo soo jeediyo ayaa ah ereyada cadcad ee tilmaamaya xubnaha gaarka ee qofka iyo qaababka kala duwan ee kufsiga, waxaana muuqatay in nuxurka in laga hadlaba aanan loo gudbin. Abukaata Tahliil ayaa sidoo kale aan weydiiyey bal haddii ay jirto qaab kale oo loo qori karay sharcigan maadaama xildhibaanada qaar ay sheegayaan inuu ka hor imanayo shareecada Islaamka.
qur-aanka laftigiisaa sheegay markuu ka hadlayay qowmo Luut oo kale waxay sameynayeen faaxisha inay sameynayeen Af-Soomaaliga sidiisa ahaan oo sharciiga ku qoran yahay xildhibaanadan iyo cid kastaba waa inay ogaadaan hal shay. 1972 markii la soo keenay Af-Soomaaliga waxaa la dhashay in la sameeyo ereyada qaanuunka maadaama qawaaniinta ay ku qornaayeen Talyaani iyo Ingiriis iyo Carabi in la sameeyo erey bixin qaanuuneed oo Soomaali ah waana la sameeyey sharciyadii lasoo dejiyey 73-dii wixii ka dambeeyey dhammaantood erey bixinta loo isticmaalay erey bixin qaanuuneed oo ku saabsan waxaweye qawaaniinta dalka oo dhan. Marka erey bixintaas ay Soomaaliya samaysatay waxaa ku jira waxyaabo badan oo cad. Marka faaxisha la sameeyey
inkastoo ereyada ku qoran hindisa sharciyeedkan la isku haysto haddana waxaa meelo kala duwan oo dalka ah ka dhacay kufsi loo geystay caruur wiilal iyo gabdhaba leh. Sidoo kale waxaa jira in isbedel uu ku imanayo qaababkii kufsigaasi berigii hore uu ku dhici jiray oo hadda la adeegsado kufsi wadareed mid caruurta loo geysto iyo in loo adeegsado tiknolojiyada casriga ah oo qofka la duubo kadibna baraha bulshada lagu baahiyo sida ay sharxayso xildhibaaneed Sahra Cumar Maalin.
Sharcigan in la gudbiyo wax weyn anaga noo taraya. Waxa uu gudbaa waxay tahay waagi hore hadda xasuusisid waxyaaro dhifa marmar ee dhici jirtay miyiga idoo la joogo ninkaas geel jira ah oo intaasoo san anaga arkin inuu gabar arko ku habsado kufsada oo dhaqan ahaan looga xaalo dhaqanka markii loo kaca. Waxaa ku xagtay dadka qaar oo muxuu ahayd dad magaalooyinkooda meelaha ka banaanka baxsana sidoo kale ku sameyn jireen ma dhicin weli. Waxyaalaha la yaab kale waxay tahay oo annaga haweenka darno ah waxay tahay waxaa lagu fusanay waa gabadheyda, waxaa lagu fusanay waa wiilkayga, waxaa lagu fusanay waa aniga, waxaa lagu fusanay waa walaashay. Marka waxbaba loo kala aabiyeelinba okay. Waxaa jiro marka arrimahaas waxaa keenay drangska waxaa isticmaalaya drangska waaba laga hadlamo. arrinta muhiimka ah oo sharciga anaga aan difaacno waxay tahay waxna waa waqtiga hore waxna waxa waa wax cusub sharciyada hadda ajeeda la iska duubaa wali loo kufsan ajeeda la duubaa nimankii qoslayaan oo dusha saar ajeeda la duubaa hadhowda face waxa la soo dhigaa meesha waxa laga daawada la soo dhigaa. Hadda waxa jira anaga case hadda waxa jirta nin naagtiisa uu ku sameeyo anaga marka dambeyd arrinta aan galnay.
Sharcigan ayuu sheegay abukaata tahliil oo isagu qoray inuu yahay mid ilaalinaya dadka taagta daran ee sida joogtada ah tacadiyada ay ugu dhacaan uu kufsigu ka mid yahay.
Sharcigan muhiimad weyn wuxuu leeyahay dadka masaakiinta ee dhibaatada lagu hayo, sideed ahaana in laga qarsado indhaha ma aha dad badan oo isdifaaci karin oo Soomaaliya ah dhibaato lagu hayo. Dadkaas waddanka jooga oo aan Soomaalida ahayn xataa ay ku soo qaxay xataa in lagu samayn karaa laga yaaba dad aan isdifaaci karin ay faalsadaan dadka falalka foosha xun sameeya. Waxaana dowladda loo dhistay wax kale maaha, dadkan awoodda lahayn inay awooddoodii tahay waxay ku dib badbaadinayaan. Waliyul amriga waxaa laga rabaa inuu soo saaro wax kastoo joojinayo. Waxaa kaloo laga rabaa maadaama tayada waxqabashada ay jiri kasta mar kasta oo deriska way hadli lahaayeen dadka way hadli lahayen haddaan dembiilaha wax laga qabanayn qof kasta wuxuu u qaadanaya in raalli laga yahay. Dembiilahana waxaa wax looga qaban karaa sharci cad oo garsoorayaasha si aan shaki lahayn u dhaqan gelin karaan.
Tacadiyada kufsigu uu ka mid yahay ee ka dhaca Soomaaliya ayaa inta badan lagu xaliyaa qaab hoose oo qoysasku ay ka xaalaan ama xukuna dil ah mararka qaar, waxaana sidaa ay qabaan dad badan uusan mugdi ku jirin in baahi weyn loo qabo in la helo sharci lagu xakameeyo islamarkaana ilaaliya dhibanayaasha loo geysto kufsiga. Kufsigu waxa uu ka mid yahay dembiyada ugu xanuunka badan ee qofka bani aadamka ah loo geysto. Soomaalida qaarkeedna waxa uu ka mid yahay dembiyada aanan laga hadal oo aan kor loo sheegin, ka hadalkiisana la isku ceebeeyo. Dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a oonu kaga hadlaynay hindisa sharciyeedka dembiyada jinsiga ee dhowaan baarlamaanka la horgeeyey. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedisay barnaamijka bandhiga v o a. Dhallinyarada ku dhex dhashay ama ku koray intii waddanka uusan deganayn ayaa waxaa waqtigan ay qaarkood xiisaynayaan inay bartaan sharciga. Waqtiyo dhowaa waxaa jaamacadaha Muqdisho ka baxay arday ka shaqeysa laamaha iyo hay-adaha sharciga. وريها فيو إيدا عبد العزيز برو يا وربحين تان
مفروض ضل كسو كبان يا على ضسوك هي إن قبري وقر إن تجر صار كهرتيسة بلشت دون يسين لوجود دفاع الشرعية لكن أبو كاتي شكر عثمان محمود دوه لن يرضي كبر بارتي سوماليا حليدي أي دعيين على ضه سوكية وحنا كبرتي وحي حتى كمتهاي دور هوانه او حرفده قرين نمدا اوغا شقيه مقدشو هم فوق اي لهدحاي شقدانا waxay ku taameysaa inay ka gaarto meel sare
markuu baranaayo kuliyad uu kasoo baxayo dugsigiisa sare waxa jira rabitaan u qaasa ee kuliyadooyin oo dhahayo aniga waxaan jecelahay inaan saan noqdo aniga waxaan jecelahay inaan jadaan noqdo aniga rabitaankayga marka dugsigiisa sare ba dhiganaayo waxa aad u xiiseynaa aan jecelahay jiro inaan noqdo qareen sis awgeedan ku doorto inaan barto shariicada wal qaanoon
inkastoo daayirta sida shukri oo kala ah ay xirfadan ku shaqeeyaan haddana dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fahansanayn hawshan iyo macnaha ay u leedahay bulshada intaba abukaate Mowlid Matan oo ka tirsan maamulka Karmaal oo ah shirkad ka shaqeysa qareennimada oo ka furan Muqdisho isla markaana ay sameysteen dhalinyaro sharciyaqaan ah ayaa sharaxaya macnaha shaqadan ay u leedahay dunida si gaar ah shacabka Soomaaliyeed
qaataha shaqadiisa waxa weeye in bulshada xuquuqdeeda uu raadiyo asigoo ku raadinayo qaab sharci ah una maraya process sharciga uu tilmaamayo kuna matalaya maxkamadaha hortooda sidoo kale abukaatuhu wuxuu siiyaa tala sharci shirkadaha hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu tala sharci siiyaa talada sharci waxa uu siiyana waxa weeye in aanay gelin ama aanay ku dhicin qalad sharci ah runtii waa su'aal fiican shaqada abuqaataha waxay bulshada uga dhigan tahay mar hadii aanay bulshada inteeda badan aanay garaneynin sidii ay xaqooda u raadsan lahaayeen iyo procedure-kii ay u mari lahaayeen in abuqaate ay qabsadaan oo markaas abuqaataha si uu qaabkii ugu habooneed uu ugu raadiyo xuquuqda ay leeyihiin oo laga yaabo in hadii aanu abuqaatuhu muxuu ahaa meesha ku jiri lahayn la duudsiin lahaa
ma jiraan wax dhibaato iyo caqabada oo ay kala kulantay shaqadeeda garyaqaan Shukri Cismaan Maxamuud taa beddelkeeda waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in Soomaaliya loo helo hablo badan oo sharciga barta xirfadana ku soo biira si bulshada oo dumarka Soomaaliyeed kaalin muhiima ugu jira loo helo saaxad ay bulshada ugu difaacaan sharciga
iran wax caqabada aan kala kulmo hadda aan ku shaqeeyo alxamdulillaah mana jir saameyn iiga timaato dhanka bulshada oo waa loo baahan yahay in la helo gabdho fara badan oo yaqaana sharciga kuna shaqeeya qareennimada maadaama ay jiraan dhacdooyin fara badan oo xanuun badan oo saameyn u keeni kara oo la wadaagi karin gabadha markii qareen u baahan tahay inay u sheegato nin rag ah weeba u baahan tahay wax saameyn aan kala kulmana ma jiraan
sida lagu sheegay qiyaasadka iyo daraasadaha laga sameeyay Soomaaliya dalka waxaa ku badan dhalinyaro kuwaasi oo dhashay kuna hana qaaday intii burburka ay ku jirtay Soomaaliya waxayna garyaqaanadan aaminsan yihiin in bulshada loo baahan yahay in la baro hay'adaha kala duwan ee dawladnimada si wax badan oo xaq u leeyihiin ay u ogaadaan
yaaba wax badan inaanay dadku aad ugu baraarugsanayn waa suurtagal mararka qaar markaad fiiriso waxaad arkaysaa dadkii oo isku qaldayo xitaa garsoorihii iyo xeer ilaaliyihii iyo qareenkii ama abuqaatihii wixii oo dhan inay isku qaldayaan ayaad moodaa marka inkasta oo sidii hore hadda muxuu ahaa laga roonaanayo oo aad isleedahay dadku xoogaa waxbay soo fahmayaan haddana weli sidii la rabay bulshadu uma fahamsana xagga muxuu ahaa abuqaataha iyo shaqadiisa
abuqaatiyaasha ku shaqeeya arrimaha sharciga iyo difaaca dadka Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyay aad ugu soo badanaya da'yar qaarkood ka soo baxay jaamacadaha ku yaala wadanka halka kuwa kalena ay hadda baranayaan kulliyadaha sharciga iyo qaanuunka arrintan ayaa dad badan oo ku nool dalka waxay gelisay dadiilo wanaagsan oo muujinaysa doorka togan oo ay dhalinyarada ka qaadanayaan hannaanka dawladnimada Cabdi Casiis Barro VOA Muqdisho VOA
tan مرات دنبه برامشك ينقود قلت دوننا وحنا مغلد دونتان حبين تدود دقابان برامشك ورقي السادة يقود بك على برسمك وركسو الوادع وركي الدوني دو حين لسو حسين يا حسين برات
warbixin ay soo saartay hay'adda caalamiga ah ee ka hortagga dambiyada qorsheysan ayaa ku eedeysay qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida dhowrkii sano ee la soo dhaafay in la marsiiyay lacag ka badan $3 million oo ay leeyihiin dadka ka ganacsada hubka sharci darrada ah oo u kala dhashay Yemen iyo Soomaaliya. Hay'addan oo fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa warbixintan soo saartay kadib markii ay baaris samaysay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya ay sheegeen in aanay arintan ka warqabin balse ay baaris sameynayaan. Sidoo kale qaar ka mid ah xawaaladaha la eedeeyay ayaa sheegay in cadeymaha loo keenay ay been abuur yihiin. Wakaaladda Reuters ayaa sheegtay in warbixintan ay sii adkayn karto shaqada ay xawaaladuhu u qabtaan Soomaalida maadaama oo ay bangiyada caalamiga ahi ka cabsi qabaan la macaamilka xawaaladaha. Malaayiin Soomaali ah ayaa ku tiirsan adeega xawaaladda oo laf dhabar u ah dhaqaalaha iyo nolol maalmeedka Soomaali aad u tiro badan. Shaqaalaha dabdambiska ee 3 gobol oo ku yaala galbeedka Mareykanka ayaa weli ku hawlan xakamaynta dab xoogan oo ku baahay keymaha goboladaasi. Dabkan ayaa qiiqiisu uu soo gaaray meelo aad u fog sida magaalada New York oo ku taala cidhifka bari ee Mareykanka, iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan in qiiqa uu gaaray qaaradda Yurub. Dabkan ayaa ku baahay dhul baaxadiisu ay ku dhowdahay 2 million oo hektar oo ku yaala gobollada California, Oregon iyo gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka. Ugu yaraan 5 iyo 3 qof ayaa ilaa iminka la sheegay in ay dabkaasi u dhinteen. Saraakiisha daryeelka deegaanka ee gobolka Oregon ayaa sheegay in hawada qaybo ka mid a gobolkaasi ay noqotay mid halis u ah caafimaadka. Shirkadda caalamiga ee maamulka dekadaha ee Dubai Bor World lagana leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa shaaca ka qaaday in ay heshiis ganacsi la gashay shirkad laga leeyahay Israa'iil oo lagu magacaabo Dorfator. Heshiiskan ayaa ah mid ku saabsan horumarinta iyo qiimeynta dekadaha iyo wadooyinka iyo dhismahoosaadka asaasiga u ah ganacsi xor ah oo dhexmara Israa'iil iyo Khaliijka. Heshiiskan ayaa ah mid daba socda heshiiskii taariikhiga ahaa ee caasimadda Mareykanka ee Washington ay ku kala saxeexdeen Israa'iil iyo dalalka Carabta qaarkood, kuwaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo aqriyey. Halka aad nagala socotaanna waa VOA.
dhegeystayaal, markaan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
guddiga gurmadka beledweyne ilaa xad magaalada waa ay ka celiyeen biyihii fatahaadda ee soo gali jiray iyagoo uga hortagay duleedka waqooyi ee magaalada, laakiin xaafado yar ayaa laga barakacay kadib markii webiga uu karkaarada jabiyey. haddaba awoodda guddiga ma tahay mid xalka waara keeni karta, mise kaalinta dowladda oo maqan waxba kama suurtagalayaan dadaalkooda? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah ganacsade Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Beledweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yuusuf.
guddiga gurmadka gobolka Hiiraan waxaan leeyahay runtii wax shaqo wanaagsan ay qabteen. Waan u gudbi karaan guusha inkastoo laga maarmin dowlad, laakiin 99% waxaan aaminsanahay haddaba inuu gudbin.
Waa mahadsan tahay Cabdiqadir. arrintan oo guddigan fatahadaha waxa waaye ninkaa dowlalkay wuxuu yiri way gudbeen macdada waa 100% aniga waxaan aaminsanahay inaynu gudbin oo 40% aan ku qiyaasi karo. waayo sababta ugu qiyaasaan waxay tahay shaqo fiican ay qabteen, qeyr allaha siiyo. haddana dadkii 60% way qaxeen magaalada banaankeeda u baxeen. waxaa u sababa marka meeshaas ayaga xoogoodii iyo maskaxdoodii iyo maalkoodiibu waa isku geeyeen meesha, laakiin kaalintii dowladda dhaxa meesha ka maqan. hawsha inay dowladda qabatay ahayd nimankan maxaan ku leedahay guddiga waxay talaa inay talo ka bixiyaan maadaama ay gobolka u dhasheen, ay yaqaanaan meelaha biyaha kasoo baxaan, laakiin arintaas inay dowladda qabatay ahayd, dowladda kaalintaas ka gaabisay.
Cabdiqaadir, waxaa tiri 5-8 waxbay qabteen, dadaal ay muujiyeen. Cabdiqaadirna wuxuu leeyahay kaalintii dowladda ay lahayd ma ahan guddi shibil wax ka qaban kara. haye,
horta xudagaala lagu xaajigala nimankan guddigaahu. horta waa niman xudagaala, runtii waa niman ganacsata magaaladan Beledweyne, 34 sano soo dhaafay joogay. in oo ogihiin shacabkan dhibaatooyinka haysto iyo meelaha wax ka iimaanaan iyo ciladaha jira dhan waa ka warhayaan in runtii inay gudbeen magaaladu saddex nooc ah in nooc waa xafadaha noocna waa laamiga nooc saddexna waa ganacsiga magaalada dhexdeeda in laba kamid way badbaadiyeen qaybta kale tan waxa weeyaan dadka ka dambeeyay qaybaha xitaa way badbaadinayaan diidan in gudugu uu guuleysto wax kasto oo aan qadarato waxay leeyihiin cadab ay leeyihiin dadkaas cadawga ah dhibaatada dadka ku haya ka daba shaqeeyo aragtay baraha bulshada waxa looga dhiga xaroxsoonahay dad badan hadda xilal walaalku waxna dawladdu leey dawladdu dhaxu leey dawladda dad kamida oo xitaa xilal haayaan oo xaroxsoonahay in mucaaradku iyo barnaamijka aysan ogolayn oo dhowr jeer baraha bulshada iyo Facebook wax kasta soo dhigay ognahay wararkoodu cadi hon qaldan soo nolahay marka dawladda Soomaaliyeed aanu hadda dalacayma dawladdeena Soomaaliya sharaf ay leedahay karaam ay leedahay inkastoo dhibaato badan ay jirto wadanka oo kale jijirad iyo dhibaato badan ay rafaad badan ku jiro laakiin maanta xilliga la taagan yahay dadkii mudnaay shaqada inay qabtaan hawshan inay ummadan biya ka badbaadaan iyo badbaadi waa ogsoonahay sanadkii hore in dad naf aan ku wayn maal iyo ganacsi meel la joogo magaalada lagu dhex socday iska raafay waxaan ku waynay dad nolol dadkii beledweyna dadkii ugu wanaagsanaya sanadkan qof ku dhimatay ma jirto ilaa naga badbaadi kow marka la socodka ay la socdaan dawladda laga rabo arrinkaas inay qabato runtiis laakiin la socodka biyo markii soo fakadaan xitaa ay soo fakana laga baxo idaa sanadkii hore ogeyd sanadkan marka biyo ay yaryihiin qoobkii ku joogan aniga waxaan deganahay meesha ugu daran biyo hadda ugu daran deganahay qoobkan qoobkan iga tigmaan nimankan marka barnaamijka qabteen waa barnaamij muhiim ah waana guuleysanayaan inay guuleysteen iyo inay guul dareysteen waxa la ogaan doonaa fatahada hadda sanad soo socda dayr sanad kasto magaalada beledweyne ka dacane magaalada waadiyaal fara badan ay leedahay wabigeeduna uu cariiri xaqsoonahay hadii waadiyaashaas iyo wabiga isugu soo daraana in fatahadu imaanaysan ogsoonahay guushoodii guuldarrooda dadka hadda dhaha ma guuleysan dhahana waxa laga ogaan doonaa sanadkan insha allahu tacaala
Cabdiqaadir maxaa ku dhaliilaysaa guddiga uu sheegayo Cabdiqaadir in wax badan ay qabteen ganacsigii iyo laamigiina biyihii ay ka badbaadeen maxaa ku dhaliilaysaa
guddiga horta aniga dhaliil gaar ama yani aad gaar uma qabo laakiin shaqada ay qabteen ayaa waxaa shaqo boqolkiiba afartan minkaan kule waxaa kamid a suuqa magaalada Baldwin ugu weyn hadda ninkan walaalkii wuxuu yidhi magaalada saddex uqeybsantaal laba kamida way badbaadiyeen suuqa magaalada ugu weyn beled weyne ee qudaarta ka baxda ee gobollada dhexo dhan ay ku xiran yihiin waa suuqa buundo weyn uu xiran yahay biyo u xiran yahay waxaa kaloo jirta xaafada laga wada baxay ceel jaalle dadkii waa ku rafaadsan yihiin maxaan ku idhaahdaa magaaladay ka baxeen annaka oo shacab ahaan hadda wax qabsan karno waxay la tahay biyo baxooyinkan iyo kuwii ka horreeyaan wax qabsan karnay meeshaan haddii wax la xiraa kanaalo haddii maxaan ku idhahdaa biyo xireen la sameynaa dowladda inay qabatay heeda ku shaqalaheed ninkan walaalkii oo ganacsadaha nina hor istaaga oo ku tilmaama inuu meesha ama beer u tahay ama boos u tahay dhul bannaan lama dagaali karo ninkii oo waxay noqonayaan laba qof oo shacab laakiin meesha hadii dowladdu gacanta ku hayso sida hadda loo dayacaa oo maxaan ku dhahdaa meelaha qaar looga furfureen loogama furfureen oo dadka cabsi waa ka cabsalahayeen maxaan ku dhahdaa meelaha hadda dadka is hortaagayeen oo beeraha ama guryaha u ahna dowladda meelay marsii laheed ani marka waxaa aaminsanaa sideedaba dowladda wax qaban karta maogiye yani guddi oo shacab aha intay isku tagaa magaaladaas seefgaray karo ma aaminsanin biyo xireen ma sahlano waxa waa shaqo xoogan waa dowlad iyo dowlad annakoo dowladaha dowlado kale inta u yeeranaa maxaan ku dhahdaa nalaga caa uu jiray maanta ma aragtay heerka aan joognan hadda maba dhihi karno annaka isbixi karno wasaaraddu waxaa jirto ishay masiibooyin kala jirto qaranka waxaan ku dhahdaa xildhibaanu leeyahay gobolkan in dadkaas inta lala kaashado dowladdi kaalinteedii ay meeshaas ka soo gasho ay ahayd moogiyii in yani guddi lagu hadlayo maanta looga saxda aniga ma aaminsani
amaasantahay Cabdiqaadir
ninkan wuxuu leeyahay wadanku wuxuu leeyahay xildhibaanu leeyahay waruntiis xildhibaan waa leh gobolada Soomaaliya kale inta xildhibaan leeyahay waa leyna waa sax laakiin wax meesha yaalla waxaa xildhibaanada gobolada kale leeyihiin iyo horta kuwaaynu isku madmiya maya xildhibaanada gobolada kale ay leeyihiin iyo anagu xildhibaanada gobolka Hiiraan leeyihiin ma isku mid aha mise isku mid maaha way kala bedelan yihiin waxay ku kala bedelan yihiin ninka xildhibaanka gobolka Hiiraan u dhashay haddii ummadoo dhamo ay baabacda xitaa ummadayda baabadinahay ma ya gobolka Hiiraan wasiiru leeyahay sida gobolada kale kale u leeyahay ummadoo dhamo haday badaa sidoo kale u leeyahay wax danaba ka malab wada ogsoonna dowladdu sheegaa ninkan uu ka hadlaa madaxweynahoodii qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii loogu ahamiyad badan meesha ugu taageerada gobolka Hiiraan ahayd intuu soo baxo soo maro hal maal inta uu ka noqday markaasaan wada ogsoonna 500 kun aan ku deeqo 500 kun ha qofka qanacsanaa bixi karo ya dowladdu sheegaa ninkan dowladda waa isku dowladdu maxay ka bilaabataa dowladdu shacabka ka bilaabataa kadib dowladdu ku tagtaa Soomaa
cid kasta oo ahmiyad leh oo wadanka iyo dalka iyo dadka xuquuq qabta ila dowlada shacabka reer Hiiraan oo hadda gudigan fatahaadu ay kasoo dhaxbaxeen runtii waxay u dhigmaan dowladaha dowladu u dhigmaan waaba ka sareen marka qaar loo fiiriyo ayaga dowladada dowladda Soomaaliya hadda jirtay ayaguna isma moogaba cid barnaamijkan marka kubad u dhiibtay ayaga ahaan anagu waa ugu idmanay haddana waxaan aaminsanahay sanadka soo socda in sanbiye bax soo gelin gobol degmadan baladweynada dambe bibaac soo bacda dambeynaan leenaan aaminsan si shaqadu u socoto boqolkii boqol ku qaracsana saa waxaan rabaa laakiin si gaar ah inuu la hadlo dadka dhaleelsan arrinkaas si gaar ah inuu la hadlo dadka cadawga dadka ah oo arrinkaas dhaleelsan oo gudiga safataadaha ka daba shaqeyna ka daba warrama dhibaatada ka daba wado anagu way ognahay anagoo shacabkeenna hayd ugu hayna anigu ilmaan leh duudka kuma qaadi kari maalin walba ninka idhaha gudigan wuxuu yahay ama ma ogolin ama saqaldiin ama biyaha goyna maalinta dambe caada maan arkayaa waan iska celinaya ila ana gurigii biyaha bixinaya ilmeygii aanu toona manis marka haddana wax laga toona kan sarkaan laga yaaba xafnaan tagna ila moqta hadii marka dadka dhibaatadaas wadana u sheegay haddana u intaan uga sheegaya joojiya haddii joojiyo waysan aan waydi jeedna waxna dhici doonta iska qabal
ama santa cabdi qadar hay dowladda naga waaweyn sida hadda maxaan ku jiraahdaa biyo xirarna Ethiopia oo kale Masar oo kale biyo sidoodaba lama celiyo waa la leexiyaa kelmadaas haddaad maqashay horu maqashan waa okay haddaad maqlin hadba biyo sidoodaba lama ceshay waa la leexiyaa meesha lagu leexi lahaay walaalka adeerka abtiga ee beeri waxa u tahay dhul aniga haddaad u tagtid ama adigu u tagtid wuxuu ku leeyahay ishaag aniga meesha meela uga leexda male waa ii dhul laakiin markii dowladdii oo gacan xoogan awooddii sharciga haysay ay soo dhaxgasho oo ciidankeedu wadato ama amnigeedu wadato ninkaas waa la leexi karaa biyahan hadda meesha lagu celiyey waxaa aaminsan aniga hadda caawa roobka yimaadaan ama biyo kale xoogan hadda sida aniga cabsid aan ka qabo la sheega ay yimaadaan inay soo jabsanayaan waayo biyihii meeshaan ku celinaatin umaada sameyn meelay ku leexdaan maanta markii aad celiso waxaan waa isheeg biyo xireen maahan oo original maahan oo isheeg dowlad ay samaysay maahan waa baallo ciid la dhigo waa ciidda maanta caawa jimci habeen dambe jilci habeen ku xigay jilcaysaa waa soo goosanay yaana la gelin khatar annagoo waqti dambe habeen la hordaa magaaladan dad waa yeelaa iyo saqiira oo xilli aan la bixi karin inay dadkan dhibaato lagu hala galaan aan u gacan la dhaansana dowladeena aan tala saarana dowladeena maamulkeenana horkaca shaqadaas aan qabanno ana intaas aan qabaa
amaasanta cabduqaadir ugu dambeyn maxaa leedahay tallaabada ku haboon oo shacabka iyo guddiga iyo nidaamka ka dhisan magaalada ay biyaha isaga celi karaan
horta guddiga waa u mahad celinayaa mar labaadaan u mahad celina haddana waxaan leeyahay horta waa mahadsantihiin shaqada guddiinna waa ku faraxsanna waana idugu garab taaganna anoo ku hadlaya afka shacabka gobolka Hiiraan khaasatan afka dhalinyarta boqolkiiba 70 aan nahay anoo iyo 5 waliba anoo ku hadlaa guddiga fatahaada waa garab taaganahay garabkoodan taagan waana mahadsanyihin maamulka xabo u sheegi maayo waxa saarna dee gara waaye maanta haddaan u sheegay gaba qaada maa hadda korna horaan u sheegay kuwaas masaasaan leh waxaa kaloon rabaa inaan la hadla shacabka reer Hiiraan dadka qaxaadi kawa dadka guryaha ka baxaadi kawa dhibaatada ilmaha qoraxdu la rugsanaadi kawa war dadka xaafadihiina biyaha kasoo goyna ood arkaysino dhaa ka fiirsanaysiin ood guddiga aad leedihiin ka celiya guddigu markay wax sada sameeyaan dadka goyna celiyaan leh kuwaasaan rabaa inaan daba u lahadoon saxa u lahadno haddaad ku xumayso guddigo ama dhagaxooda fashil ma ama sibriya fashil ma ama dad kala fashil ma atira waxa fashilano adiga waaye qof kala ma maxaa yeela adaa qaxay adaa ilmaha isdaa marteen adaa dhibaato kugu dhacaysa qoraxda adaa taagan adaa ilma kaa uma dhagaxow iyo sibriya waa dadaaleen weligoodna waa ammaanan yihiin waana ammaanaa jiren waxay qabteen wax ka dambe loo qaban lahayna ma jiro
amaasantahay cabdiqadar
intaan shaqsi iyo maqof laba iyo saddex intaan sheegi lahayn waxaa ka muhiimsan inaan fiirino maslaxadeena meeshay ku jirto maslaxadda gobolka maslaxadda degmada ummadan meesha dantooda ku jirto in la fiiriyo maanta in maaragtay ama guddi ama saana intaa laisku jiijiido waxaa ka muhiimsan maxaase wax u qabsan karna inay yidhahaan guddiga ruuxooda inta shacabka soo horfadhiistay mayna dhihin war annaga hawshaas hawshaasaan qabanay boqolkiiba intaasaan gelinay intaas waa noo dhimantaa mayna dhihin waa adiga oo mar media waa ka arkaaye ayko ka hadlaa laakiin guddiga shacabka ma ku xiran yihiin waa shacabkan maxaa yaa u maqan waa maanta haddii inta yartoo la qabtay inta farxad la farxo la isdhigto inay daadka uu na qaadaan suuragalabo meeshaan shaqadan maanta iyo biri kuma arko shaqadan waxay u baahan tahay dhismo weynay u baahan tahay dhismo xoogana u baahan tahay injineeray u baahan tahay dad aqoon ula biyaha ay u baahan tahay uma baahna isheeg anigaba baallo inta kaxeeyo meel waa ku xiri karaa muhiimadda waxaa waa aqoon in lagu xiro meesha oo dad aqoon la ay yimaadaan xagee ka imaan karaan dadkaas annagoo shacaba maamulkeena la tashanno maamulkeena cabashada u gudbiyo dowladda dhex markaas ay wax ka qabato oo maxaan ku raahdaa sida maxaan ku raahdaa Amazon oo kala joogto hadda ayada ruuxa engineering wax waa la weydiisan kara laakiin ina anaka inta ma aragtay dhahno biyo xilwa xirna 100% wa xirni oo hadhow tinay qasaar kala dhacdo biyaha hadda ayadoo la xiray ay magaalada maalihi muhiimka ay ka sameeyeen waxaan aaminsanahay hadii intaas in yar lamid ay ku darsadaan ama caaw yahay inta ma roob da'o inuu maxaan ku raahdaa ay oodo soo gooso doonaan ilaahay lagu ma keenay aniga ma aamin ma jecel inay biyo maana laakiin waxaan ka qeylinaa hadda cabashadeed ay tahay in dadaalka bashiisa laga sii wado xoog iyo maxaa ku raahdaa maskax wax walba isku geeyo maamulkeenana aan la tashano annagu dawladeena garab ka helayno meeshaas aan iska xirno
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu maasiin yahay Xuseen Xasan dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinayay ibkaasi ahaa.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxa ay qoreen.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen toddobaadkan waxaa barnaamijkaasi wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Ibrahim Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne. aan ku bilaabo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu cinwaanuga dhigay kufsigii iyo dilkii gilgilay Muqdisho. wargeyska ayaa ku bilaabay kufsiga iyo dilka loo geystay Xamdi Faarax ma ahan oo keliya dhacdo, ha yeeshee waa dhacdo heerkeedu uu sarreeyo. waxa ka jira Soomaaliya ayaa ah in caruurta, gabdhaha iyo dumarka si joogto ah loogu xadgudbo.
Ridwaanow wargeyska oo sii wata hadalkiisii qaramada midoobay ayaa sheegtay in 98% haweenka ku nool Soomaaliya ay wajahayaan dhacdooyin aan mid keliya ahayn, waxaana ka mid ah kufsiga, gudniinka fircooniga iyo noocyada kale ee xadgudubyada. magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo inta badan aan laga warqabin, hase yeeshee markii Xamdi Maxamed Faarax lagu tuuray dhisme ka kooban 6 dabaq oo ku yaala Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay caro xoog badan. Xamdi Faarax oo 19 jir ah waxay dhamaysay dugsiga sare iyadoo ka gudubtay caqabadihii ka haystay bulshada muxaafadka ee Soomaaliya, waxaana lagu waday inay ku biirto kuleejo dhammaadka sanadka dambe, laakiin koox burcad ah ayaa dishay iyadoo ku jirtay xilligeedii ugu wanaagsaneyd nolosha.
wargeysku waxa uu leeyahay warbixinada booliska ayaa sheegaya in koox dhalinyaro ah ay kufsi u geysteen gabadhan kadibna ay ka soo tuureen dabaqa 6aad. waxaa xigay dhacdadaasi kadib ayaa ahaa caro, mudaharaadyo, oraahyo siyaasadeed iyo weliba doodo ku saabsan sida Soomaaliya ay u joojin karto xadgudubyada galmada. wargeyska ayaa qoray in xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow uu booqday qoyska Xamdi Faarax, waxaana ay ahay tallaabo ama booqasho aan horey looga baran siyaasiyiinta.
wargeyska The National ee ka soo baxa magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalka Britain ayaa warbixin ka qoray dayactir lagu sameynayo xerada qaxootiga ee jasiiradda Lesbos ee dalka Greek ee dhowaan uu dabka halakeeyay. wargeyska ayaa ku bilaabay midowga Yurub wuxuu dhisi doonaa xero cusub oo loogu talagalay qaxootiga Lesbos ee dalka Greega kadib dabkii baaxadda lahaa ee xeradaasi ka dhacay oo sababay in 12,000 oo qof ay la soo diristo hoy la'aan. qorshayaasha lagu hirgelinayo xerada cusub oo midowga Yurub ay sheegeen inay wax weyn ka tari doonto xaaladda ka taagan Lesbos ayaa imaanaysa xilli isha lagu hayo dhibaatada soo foosaartay qaxootiga ku nool dalka Greega.
Ibrahim wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo la yareynayo cadaadiska saaran mas-uuliyiinta maxalliga ah kadib dabkii ka kacay xerada ay dadku buux dhaafiyeen ee Moria, ayaa dowladda Jarmalku waxa ay sheegtay inay qaadan doonto 1,500 oo qaxooti dheeraad ah oo ka mid ah kuwa hadda lagu hayo jasiiradda Greega. sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta Jarmalka, 408 qoysaska caruurta leh ayaa horey loogu ogolaaday magangelyo.
wargeyska oo hadalkiisii wata Ridwaan waxa uu leeyahay dowladda Jarmalka ayaa horey u ogolaatay inay qaabisho 150 caruur ah oo waalidiintooda aanay la socon. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ku dhawaaqday in Jarmalka uu qaadan doono qaxooti badan oo Greega ku sugan kadib cadaadis kaga yimid xisbigeeda. midowga Yurub wuxuu sheegay tan iyo markii uu dabka ka kacay Lesbos in ay wadahadalo kula jireen mas-uuliyiinta Greega si dib loogu dhiso xerada Moria ee uu baabi'iyey dabkii 8-dii September qabsaday. أفيان هذا الشيء يودا أيا أشيكتي ورقيسكا The National Brussels إن أي لشقين يسي أثني السيايوغا استاكتو سيدي لو ديجن لها تسهيلات أي سيود الجره أما مولكران مسؤولين تقريقا إيو هدي لو باهدو سيدو كلي هيا دها كلي أميدوغا يورب
wargeyska Netherlands Times ee ka soo baxa magaalada Amsterdam ayaa wax ka qoray COVID-19 iyo sida dalkaasi uu xilligan ugu sii kordhayo. Wargeyska ayaa ku bilaabay Holland ama Netherlands ayaa maalintii labaad ay aad u korortay tirada uu soo ridanayo xanuunka coronavirus. Shalay oo kaliya waxaa la diiwaan geliyay 1,564 kiis, waana qiyaas dhan in 3 meelood 2 meel uu sii xoogeystay. Gobolka la yiraahdo Randstad oo kaliya waxaa laga helay cudurka 1,036 qof. Wadarta guud ee dalkaasi marka la eego xanuunka waxay ka sarreysaa 12,000 diiwaangelintii hore, halka 6,300 ay ka sare martay tirakoobkii 4 la soo dhaafay. Wargeysku waxa uu leeyahay maalintii 6 oo xiriir ah ayaa cudurku waxa uu ku dhacay in ka badan 1,000 qof, sida lagu soo bandhigay xogta horudhaca ah ee hay-adda loo yaqaan RIVM oo ah hay-ad cilmi baaris oo ka howlgasha dalkaasi.
Wargeysku waxa uu leeyahay Ridwaan oo todobaadkan oo kaliya hay-addu waxay shaaca ka qaaday 4,225 qof oo laga helay viruska, waana qiyaas dhan 6,400 sare u kacan xanuunka intii uu dhaxaysay Isniintii ilaa Arbacadii todobaadkii hore. Bishii Juun oo si weyn loo dardargeliyey baaris ta xanuunka COVID-19 ee guud ahaan dadweynaha dalkaasi, ayaa qiyaastii waxaa laga helay cudurkan 3,750 qof. Dhanka kalena isbitaalada Netherlands ayaa daweynaya 245 qof oo u jiifa cudurka COVID-19, shalay oo 4 ahayd 104 qof oo kamid ah dadkan ayaa lagu daweynayaa qaybta xaaladda degdega ee loo yaqaan ICU-da.
Tirada sii kordheysa ayaa Ibraahin oo horseeday sida wargeysku u qoray in adeegyada caafimaad ee gobollada qaarkood ay bukaanada u wareejiyaan goobo kale oo isla dalka ah si looga baaqsado in ay buux dhaafaan qaybaha xaaladaha degdega ee loo yaqaan ICU. Sida laga soo xigtay RIVM oo ah machad cilmi baaris oo laga leeyahay dalka Netherlands, 84 qof oo qaba cudurka coronavirus ayaa la dhigay isbitaalada intii u dhaxaysay Axadii iyo Talaadadii si ay u helaan daaweyn. 12 bukaan ayaa loo wareejiyay qaybta daryeelka degdega ah xilligaas.
Ridwaan wargeysku wuxuu leeyahay nidaamkan ICU-du waxaa lagu daweeyey 3,037 qof oo u dhashay Netherlands tan iyo dhammaadkii bishii Febraayo, 2,055 qof oo tiradaasi ka mid ah ayaa ugu dambeyntii ka baxay isbitaalada dalkaasi. Qiyaasii 896 qof ayaa u dhintay intii lagu jiray sidii looga badbaadin lahaa xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19, sida laga soo xigtay mid ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalkaasi oo lagu magacaabo NICE. Ridwaan.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa wargeysada iyo waxyaabihii ay qoreen, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Ibraahim Cumar Baafo oo ku sugan Melbourne waa dalka Australia. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wargeysyada iyo waxii ay qoreen magaalada London noogu soo diyaariyey, iyo Ibraahim Cumar Baafo oo magaalada Melbourne ee dalka Australia isaga oo jooga la soo jeediyey. Halka aad nagala socotaanna waa VOA.
Dhinacii heesa ayaanu jaleecayna dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada heestan.
Yeah. إذا عدني قلبني ما أو إذا لسه عدسينيين جمال أحمد عثمان يعني جو آه نور حسن نور أيه أنت إن جدا تاني يو كلا تدم بيوحان إذا كل دافع الناس إذا يو نبتكلم